Su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė Kotyli istorikai. Ilgokai tylėjom, paskutinė mūsų laida buvo šių metų sausį, bet dabar jau būsim reguliaresni ir turbūt girdėsime su jumis du kart per mėnesį, daug kas dvi savaitės. Esame numatę įdomių pašnekovų, įdomių temų, įdomių laidų. Jeigu nesate mūsų reguliarūs klausytojai, nebuvote mūsų reguliarūs klausytojai, tai prenumeruokite kanalą YouTube, Spotify ir palaikinkit mūsų Facebook'e, mes turim puslapį, kuris vadinasi Kotyli istorikai. To reikia, kad pamatytumėt, kada mūsų laidos išeina, nesame tokie tvarkarašio mylėtojai ir turėtojai. Jeigu patinka mūsų laidos, tai būtinai palikite teigiamus atsiliepimus Spotify, ten jau tokia funkcija yra, taip pat paspauskite patinka YouTube ir kitur. To reikia, kad socialinių tinklų algoritmai paplatintų žinią apie tinklalaidę, pasidalintų visiems kitiems, kurie na, negirdi mūsų, negirdėjo ir kurie nori atrasti. Štai tokia litanija. Jau žiūriu, kad Antanas ir Adomas, kolegos, kurie čia yra studijoje, mane žiūri su šypsena, ką aš čia dabar kalbu, tai ir pristatau Antanas Terleckas, laidos bendrautorius, ir Adomas Žilys, kurie buvo yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantai ir galima sakyti be 5 minučių daktarai, disertantai. Sveiki, kolegos.
Labas, nu, drąsiai tu čia mus pristatei ir galvoju, kad pradėti reikia nuo to, kad vis dėlto labai teisingai pasivadinome šitą mūsų tinklalaidę. Dažnai žmonėm kyla retoriniai klausimai, kodėl tyli istorikai, tai mes vat, tiesioginis savipriekaištas galime būti.
Labas.
Tie žmonės, kurie klausė, ko tyli istorikai ir pamatydavo mano gal kažkiek rūstų veidą, tai negalvokit, kad aš ant jūsų pykau ar ką aš ant savęs pykau, kai jūs tai paklausdavot, nes iš tikrųjų tai na, visada ketinome grįžti, ketinome būti reguliarus, bet na, ir gyvenimiški dalykai ir visi kiti reikalai nustumdavo, čia jeigu tai pasiteisinant, tai vedžiau LRT radijų laidą džiazuojant istoriją, tai irgi dalis pašnekovų ten ir taip toliau, ten ir tvarkaraštis reguliarus, taip kad čia pasiteisimai, bet ne apie juos šiandien. Adomą pakamantinėsime apie transporto sistemą tarpukario Lietuvoje, čia taip labai jau gal skamba gremėzdiškai transporto sistema, bet na čia kaip, kur galima buvo nukeliauti, su kuo galima buvo nukeliauti, kokia to įtaka visuomenė ir šalies ūkiui, koks automobilio eismas buvo, koks jo saugumas, čia vėlgi dabar pastaruoju metu ir šiais metais kažkaip turbūt daug kas pastebėjo, kad padaugėjo keliose nelaimingų atsitikimų, kuriuose žūsta žmonės, ir vakar žuvo muitininkas, ir čia prieš tai buvo dar tokių skausmingų avarijų, tai irgi pasižiūrėsime, kaip tas atrodė tarpukariu kažkiek, na ir Adoma, kaip vadinasi tavo disertacija?
Jo, tai mano disertacija šiek tiek pasikeitė pastarosiam dienomis jos pavadinimas, šiuo metu jos pavadinimas skamba Pirmosios Lietuvos Respublikos sausumos siekimo sistema, vizija, lūkesčiai ir galimybės.
Okei, okay, čia klausiu tam, net neklausiu, bet čia toks kaip, kad mes čia, nu, Adomas yra ekspertas, jisai rašo disertaciją 4 metus tą tyrę ir čia mes ne šiaip iš lempas kalbame.
Jau 5 net.
Jau net 5, nu, gerai. Taip, tai dabar klausimas, kurį pasiūlė Antanas, bet įgarsinsiu jį aš, čia toks, ką apskritai Adomai duoda, ar gali pasakyti mums apie visuomenės ir valstybės raidą susiekimo istoriją, arba kaip čia taip biurokratiškai ar tiesiog mokslo aparate parašoma, koks temos reikšmingumas, aktualumas?
Aš manau, kad galima į problemą žiūrėti iš 2 lygmenų, tai aišku, kaip visada iš makro ir iš mikro lygmens. Tai, juk žiūrim iš makro lygmens, iš viršaus, iš valstybės pozicijų, tai nu, reikia suvokti, kad susisiekimas, transportas yra nu, betarpiškai su viskuo susijęs. Su ekonomika, su ūkiu, su saugumu, su administracija, netgi tą pačią, ta prasme, jau senovės Romai statė romėnai kelius, būtent visiems šitiems dalykams. Tai tas vyko per amžius, tas vyko ir tarpukariu, tas nu, ir dabar vyksta. Tiesiog gal šiek tiek susiekimas išsiplėtė, nes naujas technologijos, mes dabar apie komunikacijas labiau gal kalbam. O žiūrint iš mikrolikmens, tai vėlgi irgi nuo pat senovės viena iš pagrindinių žmogaus veiklos formų buvo judėjimas. Ir jeigu kalbam mes apie 21 amžių, tai 100%, 20 amžiui gal šiek tiek mažiau, tai visas žmogaus socialumas buvo pagristas jo mobilumu, gebėjimu judėti ir panašiai. O šitą mobilumą būtent ir galino, aišku, kartais ir užkardo susiekimo sistemą. Tai dar vienas papildomas dalykas, būtent jau kalbant apie tarpukario Lietuvą, tai šiose pažvelgusi skaičius į pinigėlius, susiekimo ministerija viso valstybingumo laikotarpį buvo dalinosi pirmą, antrą vietą pagal asignacijas su krašto apsaugos ministerija. Tai visada kyla klausimas, kur tie pinigai nuėjo ir kas iš to.
Ir šiaip, man atrodo, mes dažnai gal pamirštam ar neįvertinam, nu, koks brangus reikalas yra kurti susisiekimo infrastruktūrą. Tai mes iki šiol kiek turim žvyrkelių, kur žmonės vis reikalauja, prašo išsiasfaltuot ir kaip dažnai kyla dėl to ten skandalai ar panašiai, kaip paskui lopomi tie patys keliai, kaip čia ne taip jau kokybiškai nutiesti ir tai yra nu, milžiniškas pinigų tas siurblys. Ta.
Jeigu viešą erdvę dabar pastaruoju metu stebit, tai čia pastarosiam savaitėm labai daug kalbam apie tragišką Lietuvos kelių būklę.
Ir, ar pastaruosius 30 metų, ar 7?
Nu, pastaruoju metu tas į paviršių lenda ir čia kaip tik vakar skaičiau, kad jau dabar ateinančiam penkmečiui kas metus po 172 milijonus litų numatyta kelių tvarkymui.
Euro.
Euro, atsiprašau. Bet kad kelius būtų įmanoma pakelti iki pageidavimo arba patenkinamo netgi lygio, kas met iš tikrųjų reikėtų 800 milijonų litų. Tai, nu,
euro.
Atsiprašau, euro.
Tie tarpukaristo nostalgija. Tai pereinant jau kalbėt apie tarpukario Lietuvą, vis dėlto reikia truputį pamėgint suprastas ištakas, kokia buvo ta startinė pozicija toj tarpukario Lietuvoje, tai yra nu, dar iki tarpukario Lietuvos, Rusijos imperijoje ir Oberoste, taip vadinama, pirmojo pasaulinio karo metais. Tai jeigu Adomai galėtum trumpai papasakoti, kokios tos starto pozicijos ir iš karto toks klausimas, ar vat, tai, kad Lietuva būdama iš pradžių Rusijos imperijos provincija, turbūt galim taip vadinti, ar tai, kad ji pirmojo pasaulinio karo pradžioje buvo okupuota Vokietijos, turėjo kažkokias ryškesnės įtakas ir pasekmes būtent susisiekimo sistemai. Ar vokiečiai čia atėjo 1915 metais, spėjo per tuos trejus metus kažką esmingo nuveikti?
Tai čia dabar pasirodys šiek tiek audio podcasto trūkumas, nes reikia žmonėmis jums klausytam mentalinį žemėlapį. Tai, nu, Rusijos palikimas yra iš esmės pagrindas visos Lietuvos tarpukario, nu ir iš esmės dabartinės sakymo sistemos. Tai aš dabar pabandysiu pavardinti, kas buvo Rusijos imperijoje padaryta ir kas vokiečių. Tai jeigu apie sakymą kalbam, tai Rusijos imperijoje turėjom du pašto kelius, kurie dabartiniai Lietuvos teritorijai. Vienas ėjo nuo Jelgavos per Šiaulius į Priekulę, o kitas ėjo tarp Kauno ir Zarasų. Ir čia tapo pirmaisiais plentais. Pirmosios Lietuvos Respublikos.
Bet atsiprašau, iš karto įsiterpsiu, ką reiškia pašto kelias?
Tai jie buvo vėl kaip administracinis keliai, iš esmės, nu, jais buvo paštas sparčiai vežamas.
Grįsti turbūt kažkuo keliai.
Nebuvo jie grįsti.
Nebuvo grįsti, bet čia turbūt svarbios yra pašto tos stotis, ar ne, ten kur...
Jo, tai kaip arterijos būtent tokiam administraciniam reikalam tvarkyti ir paštai gabenti. Tada, jeigu kalbam apie Užnemunę, tai šiek tiek situacija buvo ten geresnė sausumos keliu. Būtent dėl šiek tiek kitokios politinės realybės, tai ten plentų tinklas buvo šiek tiek labiau išplėtotas, o kalbant apie geležinkelius, tai iš esmės dvi atkarpos yra didelės per Lietuvos teritoriją, tai yra Peterburgo-Varšuvos linija ir Liepojas-Romnų linijos atkarpos. Ir atšakos, kai kurios tiesiog atšakos kaip į, nuo Kauno iki Bartus, kuri buvo vienintelis Rusijos imperijos kelias į užsienį, į Vokietiją, ir kai kurios linijos sujungusios šias dvi magistrales, tai pavyzdžiui, nuo Šiaulių per Panevėžį į Daugpilį.
Bet aš vėl įsiterpsiu, vienintelis, sakai, kelias į užsienį, bet į Varšuvos, Sankt Peterburgo Varšuvos, čia vėlesnis ar kaip čia? Ar čia ne, netraktuoja Lenkijos kaip užsienio, nes nu, formaliai...
Kaip nu ir... kaip, aptariamoji laiku, tai Lenkijos kongresufka kaip ir egzistavo, bet nu, vis tiek Rusijos imperijos sudėtyje, nu tai...
Nu, ten taip, taip.
Taip.
Ten.
Ir iš pačios Lenkijos kelių į užsienį ir Austriją buvo, ir tą pačią Vokietiją tai buvo, bet čia, taip, jeigu žiūrėsime imperijos teritoriją tokia proper, tai...
Jo, nu ten kaip, kas čia Lenkija, kaip čia skaitės, tengi ir vicekaraliaus tas buvo skirdu, nu, kas dominija turbūt, taip čia, nes kažkas formaliai panašus, nebuvo prijungta. Nu,
mes, aš ne 19 amžiaus ekspertas, nepasakysiu. Ir be to dar buvo rusų pastatyta viena siaurojo geležinkelio linija. Panevežys, Utena, Švenčionėlė ir ten toliau į Baltarusijos teritoriją dabartinį Lentupį. Čia reikia paminėti, buvo 1000 mm pločio. Tai dar reikia turėti meni, kad iki karo kažką vokiečiai darė Klaipėdos krašte, ten irgi nu, Lietuvos siekimo, tai...
Kur nebuvo Rusijos imperija.
Taip, tai Klaipėdos krašte pagrindinė linija buvo nuo Tilžės iki Klaipėdos geležinkelio. Buvo pakankamai neblogai išplėtotas plentų tinklas, tai prasme, jau tokių pagerintų kelių. Buvo siauroje geležinkelio linijos, kurios priklausė privatiems asmenims, privačiams firmoms. Ir kadangi Nemunas vis dėlto tuo metu dar buvo vidinė Vokietijos upė, tai maždaug nuo Smalininkų žemyn, link Marių, Nemuno vaga buvo pakankamai neblogai sureguliuota, vyko laivyba reguliari. Ir Klaipėdos krašte vokiečiai iškasė kanalą, kurį karalius Vilhelmo vardu pavadino. Prieš pat karą dar vokiečiai Klaipėdos krašte taip labai jau, nu gal nepasislėpė, bet nu, nurodydami, kad čia neužilgo vyks, pratėsė savo geležinkelio plačioje linijas iki pat pasienio su Rusija. Ir prasidėjus karui, jas po to sėkmingai išplėtojo. Tai karo metu vokiečiams du dalykai rūpėjo. Rūpėjo fronto aprūpinimas ir tą darė dviem linijom. Tai nuo Klaipėdos į Priekulę Latvijoj, link Liepojos. Ir kita linija iš esmės analogišų kelių Lietuvos tam vienam pašto keliui. Tai nuo vėlgi Priekulės link Šiaulių, Radviliškiai į tą pusę. Ir tada nuo Šiaulių irgi link Jelgavos dar viena geležinkelio linija. O kitas jų tikslas buvo krašto eksploatacija. Tai tam reikalui pristatė visą eilę siauroje geležinkelio linijų, kurių kaip ir tikslas buvo medienos privežimas prie kitų geležinkelių arba prie Nemuno. Kiek tokių linijų buvo, aš jums pasakyti negaliu. Patys lietuvi nežinojo, kuria nepriklausomybė.
Tai nesuinventorizavo, ta prasme?
Ne. Ta prasme, kadangi jau karui besibaigiant tiem kapituliavus, jie bandė tą turtą labai smarkiai greitai likviduoti, ką galėjo išsivežti. Tai, nu,
net ir linijas geležinkelio.
Jo.
Nu, išardyti, ar ne?
Metalas, plienas, vertingas dalykas. Taip. Ko nespėjo išardyti, bandė netgi vietoj pardavinėti, prasme, kaip metalo laužą. Bet tikriausiai esminis dalykas, kas karo metu čia atsitiko, tai kad neturėdami vokiečių rusiškų riedmenų, jie iš esmės susiaurino geležinkelio linijas, nes Rusijos imperijoje geležinkelis buvo šiek tiek platesnis, buvo čia jau kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, arba imperinė, arba rusiška vežė vadina, jis buvo 1524 mm pločio. Vokiečiai žygiuodami čia per Lietuvą visus plačiosius geležinkelius susiaurino iki jau dabar, kas vadinama, europinė vežė ar standartinė vežė, kas yra 1435 mm. Čia tikriausiai pagrindinis vokiečių darbas, kuris tarpukarį mums leido būti tokios gal netgi europinės geležinkelių civilizacijos dalimi.
Tai dabar šiek tiek dar patikslinant klausytam, kurie su to nesusidūrė, kodėl buvo skirtingos vėžės. Aš taip suprantu, karo atveju, ne, kad nebūtų panaudojama ta pati vėžė, kai tu nu, per sieną iš esmės riedi ir iš karto tau sudarytos sąlygos geros pulti, ar kaip čia?
Čia tai interpretacijų klausimas, nes skirtingi istorikai skirtingai interpretuoja, kodėl rusai tiesia geležinkelius kitaip. Ta prasme, ne tik rusai tiesia. Pavyzdžiui, Amerikoje. Irgi yra pasidalinimas labai aiškiai takoskira tarp šiaurės ir pietinių valstijų. Tai šiauriai buvo geležinkelis dabar kaip europinė vėžė. Pietose jie statė geležinkelį platesnį, rusišką vėžę. Tai.
Bet, prasme, platesnė, tai iš tiesų ta taip vadinama rusiška vėžė viens prie vieno.
Bet matote, rusiška vėžė tokį vardą gavo, nes tiesiog Rusija taip. Vėliau, nu, gal netgi vėliau išpopuliarino tą. Po pilietinio karo Amerikoje jie ten per dvi savaitės, kai pralaimėjo, susiaurino visą pietų valstijų geležinkelio tinklą ir suvienijo. Rusijoje taip jau atsitiko, kad iš vakarų pasikviesti ekspertai geležinkelių klausimui buvo iš Amerikos pietų. Tai jie atsivežė savo patirtį ir tiesiog pasiūlė tiesti tokią. Ta prasme, ar tai tikrai buvo būdas gynybinis kažkoks ar panašiai, nu, čia klausimas. Šiaip rusai be tos linijos iki Bartus Vokietijoje prie Vokietijos pasienio nu, beveik neturėjo jokių geležinkelių. Tai ta prasme, ar jam tikrai buvo aktualu, kad čia va, perims mūsų geležinkelį ir gilinį Rusiją, žiūrės, nu, tai sunku pasakyti.
O tai jeigu taip į kontekstinant, apibendrinant, va, tas starto pozicijoje 18 metų nu, tarkim, vasario 16, tai šita sistema lyginant, nu, šitas tinklas lyginant su, gal čia nėra labai ką lyginti, bet su vakarų Europą, tai čia vis dėlto vis tiek yra provincija ir tai yra, kaip tokiam nedideliam kraštui, jau yra pakankamai padėtas bent jau pamatas infrastruktūrinis.
Žiūrint visokius statistinius rodiklius apie tinklo tankumą, apie kiek tenka vienam gyventojui, nu, tai labai prastai Lietuva atrodė. Bet tai nu, nėra nuostabu, nes nu, tiek Rusijos imperijai Lietuva buvo, nu, tu sakai, provincija, aš sakyčiau, periferija, tiek ir Vokietijos imperijai tas Klaipėdos kraštas buvo toks labai periferinis. Plius dar reikia turėti omeny, kad nu, mes paskelbėm nepriklausomybę 18-ais, bet dar čia nu, kurį laiką baisus dalykai dėjosi, kurie dar tą tinklą nu, pagadino. Tai jeigu žiūrėsit į nepriklausomybės kovas, nu, tai visų pirma, Vokietija kapituliavo, kaip ir minėjau, bandė kuo daugiau turto išsivežti. Lietuvoje beveik nebeliko riedmenų, tai garvežių, vagonų nebeliko. Jeigu žiūrėt į bermontininkų veržimas į Lietuvą, pagrindiniai mūšiai, gal nebūtinai pagrindiniai, bet dideli mūšiai vyko apie Radviliškį ir dėl Radviliškio, kaip milžiniško geležinkelių mazgo čia bent jau Lietuvos mastu. Raudonoji armija savo žygį į Lietuvą vykdė pagal Daugpilio Panevėžio Šiaulių liniją. Nu ir nukentėjo tas geležinkelis dar labiau tuo metu.
Perinant prie tarpukario, gal galėjo domai tada, nu čia taip nupriešiai tą iki karinę, ar jau ir po karinių pirmų metų vaizdą, bet trumpai apibūdinant apie ką kalbėsim, tokį vat, lauką nupiešti, kokios transporto rūšis buvo tarpukarių Lietuvoje, pradedant, sakykime, nuo miesto ir baigiant, vat, kaip keliaut galim buvo į užsienį, taip trumpai tiesiog išvardint apie ką.
Tai visos buvo, ta prasme. Viskuo galėjo lietuviai naudotis, nu tai kaip ir, aišku, geležinkelis. Tuo metu, šiaip tai dar tarpukariu, iš 19 amžiaus tas atėjęs, kad jau geležinkelis yra susisiekimo čia alfa ir omega.
Pagrindas.
Taip, tabuliausia susisiekimo priemonė.
O miestuose, tai kas dviratis, konkė, tas čia Kaune, ar ne, jo. Toks tramvajus.
Tai mieste, tai nu, viskas. Vis dar, nu, gal reikia suvokti, kad nu, mūsų tie miestai tokie nelabai urbanizuoti, tai nu, pesute dažniausiai žmonės vaikščioja, kaip ir to tada jau palaipsniui lipam, tai turim dviratį, turim motorinės transporto priemonės, turim konkę taip arklinį tramvajų.
Iki kada ten 28?
Ne, 32, ne. Bijau pameluoti,
jo.
Bet jo, Kaune iki 35 metų veikia siaurukas.
Kaune, ta prasme, iš vieno Kauno taško į kitą.
Tau... Jo, nuo aukštosios Panemunės kažkur link centro siaura geležinkelio linija veikia.
Tai dabar patogu būtų.
Nu, užsidarė 35-ais, tai ganėtinai akivizdu, kad...
Mes pasiūlysim mūsų geram laidos draugui Kauno merui.
Nu ir kas tada? Tada, aišku, vežimas paprastas traukiamas arkliu. O jau važiuojant iš miesto, tai vėlgi mes turim motorinės transporto priemonės, turim geležinkelį ir turim vidaus vandens kelius. Be to dar ir nu, skraidė čia Lietuvos padangėse lėktuvai.
Taip, buvo Lietuvos oro linijas. Taip.
Kiek vėlesnis, prieš tai ne lietuviškai skraidė lėktuvai, bet skraidė.
Dura Luft vokiškas.
Tai pradėkim gal nuo tų geležinkelių. Čia jau, kaip minėjai, ta bazė buvo, ji buvo apardyta, bet kokios tos esminis kryptys ar atšakos atsirado per tos 22 nepriklausomybės metus, kur buvo prioritetai, ką su kuo sujungti. Ir apskritai, ar žiūrint jau va to mikro lygmenių, kaip tu įvardinai iš tų žmonių pusės, ar tai buvo populiari irgi transporto priemonė, ar tai buvo pagrindinė susisiekimo tarp miestų ir miestelių to tolimesnio keliavimo priemonė?
Tai jeigu pradėti nuo pat valstybingumo pradžios, tai yra toks žanras atskiras, kaip vyriausybių deklaracijos, kur nauja vyriausybė ateina, Seimui pristato savo kaip veiksmų programą, taip pačią pirmą skaitė Valdemaras dar tikriausiai valstybės tarybai. Ir jie jis kalbėjo apie Lietuvą, kurios peizažą tiesiog gražina fabrikai, iš kurių dūmai nerūksta, nes viskas elektra varoma. Ir kurioje važinėja garvežiai, yra milžiškas geležinkelio tinklas, iš kur visur pigu, greitai ir patogu nuvažiuoti. Tai toks labai idiliškas lūkesčius lietuviškus parodantis.
Nu, ir turbūt ir Valdemaras, kai kalbėjo, tai turbūt tikrai ne vien dabartinė Lietuvos teritorija įsivaizdavo būsent jos dalimi.
Tikriausiai. Bet tai va tokie lūkesčiai apie geležinkelius, kur visur pigiai ir greitai ir patogiai galima nuvažiuoti, vizija tapo tokiais lūkesčiais ir tie lūkesčiai susidūrė su keliais dalykais. Tai susidūrė pirma su galimybių siena, tada susidūrė su geopolitinės realybės siena ir kiek vėliau susidūrė su ganėtinai dinamiška šiaip transporto raida aptariamoji laikotarpiu. Ir toks Lietuvos atsakas į visus tos susidūrimus su kliūtim buvo persiorientavimas ir prioritėtų perstatymas. Tai kalbant apie plačiųjų geležinkelių plėtrą, mano manimu, kažkokie projektai egzistavo tik trečiajame dešimtmetyje, nuo vidurio kažkur iki jo pabaigos ir vėliau jų nebeliko. Ir šitie projektai buvo orientuoti būtent į geležinkelių linijas į pajūrį. Kai atsirado Klaipėdos kraštas Lietuvos teritorijoje, tai dar į Klaipėdą. Labai aiškus galutinis taškas Lietuvos geležinkelių.
Kas yra racionalu ir aišku, nes nu, eksportas, importas per Klaipėdą.
Gal, bet netgi tuo metu dar netgi eksportas į Klaipėdą, o tranzitas.
Mhm.
Tai va čia tada susidurtų su geopolitinė realybė ir suprasta, kad tranzito jokio čia per Lietuvą nebus, tai tada jau buvo keltas racionalus klausimas, ar mums tikrai reikėtų plėsti geležinkelius. Tai per 22 nepriklausomybės metus aš jums įvardinsiu, kas buvo padaryta su geležinkeliuose ir plačiuose ir siauruosiuose. Tai chronologiškai. Tai visų pirma buvo pratesta gubernijos Joniškėlio linija Siauruko.
Gubernijosiu prie Šiaulių.
Taip, ir jin buvo pratesta, kad sujungtų Šiaulius ir Biržus, kaip du pakankamai nemažus miestus. Tada buvo nutiesta linija nuo Kazlų Rūdos iki Šeštokų, kurios tikslas buvo ganėtinai pragmatiškas, ją sugalvojo 22 metais. Nes geležinkelis prie Alytaus buvo atkirstas nuo Lietuvos geležinkelių tinklo ir tenai stovėjo 6 garvežiai ir kažkiek vagonų. Ir Lietuva, kuriai labai tuo metu truko riedmenų, nu, negalėjo tokio turto palikti likimo valiai. Tai tiesiog per 2 metus papigam, atsiprašau, jeigu čia taip įsileikščiau, bet nu, taip dirbdami minimaliai tą geležinkelio liniją nutiesė. Tada iš trijų sugalvotų linijų, nes buvo 3 linijų projektai į pajūrį link Klaipėdos, buvo realizuotas tik vienas Šiaulių, Amalių, Telšių, Kretingos linija, kurie, jeigu važinėja dabar į Klaipėdą kas nors traukiniu, tai šitą liniją ir važiuojat. Reikia paminėti, kad jin buvo pabaigta 32 metais, tai beveik 10 metų po Klaipėdos prijungimo, nu, tai tiesiog parodo, kokias Lietuvos galimybės buvo plėsti geležinkelius. Ir galiausiai jau pačioj valstybingumo pabaigoj buvo apjungtas šiek tiek Siaurųjų geležinkelių tinklas, nes jisai buvo išmėtytas atskirom atšakom po Lietuvą, būtent dėl vokiečių tokios labai, nu, Siaurųjų geležinkelių plėtros. Tai buvo nutiesta Panevėžio Joniškėlio linija. Ir tai per 22 metus, nu, čia 400 km geležinkelių buvo nutiesta. Kas padarė bendrą geležinkelių ilgį Lietuvoje, čia prieš prarandant Klaipėdą ir atgaunant Vilnių, apie 1200 km plačiųjų geležinkelių ir apie 500 siaurųjų.
Ir tas tinklas, aš va, čia esu matęs, ir čia turiu, ir va, vakar žiūrėjau, ir kas matote mūsų YouTube, galit pasižiūrėti viršelį, aš įdėjęs fragmentą to žemėlapio, tai yra žemėlapis siaurųjų geležinkelių 41 metų. Ne tik siaurųjų, man atrodo, visų geležinkelių. Tas tinklas pakankamai apjungtas. Ir čia konkrečiai aš, kai esu tyrinėjęs ir 40-tų tremtis, ir po pokario tremtis, tai buvo labai ypač, atsiprašau, 41-ų tremtis, tai 41 metų tremtis labai, reiškia, pasitarnavo, čia taip sakant, kabutėse irgi tremimams, nes, na, priveždavo iš sodybų ir iš kaimų su sunkvežimiais iki stočių, ten tokių kaip Labos stotis, kur dabar neįsizduoja, ar yra įvairių ten kitų atšakų, ir tada gabendavo jau į tas surinkimo stotis, tarkim, ten kokia Marijampolė ar Vilkaviškis, ir tada jau iki Naujosios Vilnios ir jau iš Naujosios Vilnios visi pajudėdavo. Tai čia vat irgi rodo, kad tas tinklas jisai susiformavo, kaip tu ir sakai.
Nu, ne, nu jisai, negalima sakyti, kad jis susiformavo tuo metu, nu jisai, bet, ta prasme, iš esmės jau
Tu galėjai nuo Šiaulių arba ten nuo kokios Marijampolės pasiekti Vilnių per skirtingas ten atšakas perlipdamas kažkaip.
Ir dabar gali nuo Šiaulių pasiekti labai sėkmingai Vilnių. Ta prasme, tiesiog...
Bet tarpukariu turbūt negalėjai Vilniaus pasiekti traukinio iš Šiaulių, nes Vilnių...
Nu, jeigu labai nerei, galėjai. Iš Šiaulių netgi sakyčiau lengviausia pasiekti Vilnių, bet po to šiek tiek apie tai. Bet ir dar klausiu apie populiarumą, kas jis traukinys važinėjo. Tai vėlgi, šiek tiek statistikos turiu, tai nu... 28 metais plačiaisiais geležinkeliais buvo pervežta 3 milijonai keleivių, tuo pačiu metu siauraisiais 2,25 milijono, taip. 32-aisiais jau Lietuvoje krizė ekonominė veikia smarkiai, tai plačiaisiais 2,2 milijonai, siauraisiais panašiai. Tai siauraisiais nesumažė. O 37-aisiais jau po krizės, kai viskas Lietuvoje šiaip tai susistatė į savas vežes, tai plačiaisiais 3,4 milijonai keleivių, siauraisiais tik tai 240 tūkstančių. dėl to, kad Kauno siauruką uždarė, kurio didžioji dalis žmonių važinėjo. Tai, bet vidutinė rida žmonių buvo labai maža, tai aš net nesakyčiau, kad jie ilgus atstumus važinėjo, ta prasme. Daug populiariau geležinkelių buvo važinėti, nu, prie miestinį tokį sėkimą, ką skatino ir įvairios lengvatos, susiekimo su priemiešiais, biletai, kur pirminat gal per kitį tau pigiau būna, tai tiesiog gal parodo, kad nu, tuo metu gal nelabai buvo poreikio žmonėm tiek daug keliauti, mano nuomonė.
Ar tai buvo brangu?
Ar brangu buvo? Nu tai, žiūrėk, vėlgi, turiu statistiką. Tai, 35 metais biletas iš Kauno į Alytų traukinio, žemiausios klasės, be patogumų, 10 litų 20 centų. Čia be jokių nuolaidų, o 35-aisiais nuolaida, nu, sunku buvo negauti nuolaidų. Mhm. Bet tuo tarpu bilietas autobuso iš Kauno į Alytų, ir čia veikia jau leidimų sistema tarp Kauno ir Alytaus, kur kainos nustatinėjo susiekimo ministerija, 4 litai 10 centų. Mhm. Ir kelionė yra dvigubai trumpesnė.
Autobusu trumpesnė?
Taip, nu, iš Kauno į Alytų geležinkelis labai įdomėjo, būtent pro tą Kazlų Rūdos šeštokų liniją. O tarp Kauno ir Alytaus, kaip sakiau, užnemuniai, ten suvalkyjai, kelių tinklas buvo pakankai neblogai išplėtotas, tai kelias, man atrodo, geležinkelių 140 km automobiliu, kaip ir dabar apie 70.
O tas 10 ir 4 ar ten 5 litai santykyje, ką tai reiškia? Kiek ten, nežinau, gali palyginti su kažkuo, gal iš galvos atsimeni?
Su kitom linijom?
Su pavyzdžiui, kiaušinių 10.
A, ne, nu gerai, žiūrėk, paprastas darbininkas, kuris dirbo, tarkim, prie kelių statymo, skaldo kokią nors skaldę, tarkim, taip akmenukus darė. Per dieną 4 litus ir galėdavo uždirbti maždaug. Nu tai va, tai pobrangis. Bet reikia suprasti, nu, kad geležinkeliai nu, niekada. Ir nei 19 amžiui, nei 20-am, nei dabar, nu, jie nėra šiaip tai keleivių pervežimui. Ne, čia yra kažkokia papildoma socialinė funkcija, kurią geležinkeliai tik tarp kitką atlieka. Čia kaip tik šiais metais, ar gal jau praeitais metais skaičiau, kad Lietuvos geležinkeliai, nu, sakė, kad mums neapsimoka vežti keleivių. Nes jeigu mes padarytume tarifus tokius, kad mums atsipirktų, nu, tai
mes neįpirktų.
Nieks neįpirktų, nu, tai
Šiaip aš manau, kad čia, jeigu taip į ateitį žiūrint, tai daugės, ypač ten, kur, žinai, jeigu atsinaujinančią elektros energiją gali naudoti ir elektriniai traukiniai, tai bent jau vidiniam susiekimui nu, turėtų didėti. Ir čia taip, nu, aišku, čia labai nušokant į kitą visiškai temą, bet aš buvau nustebęs, kad buvo kažkurio metu sustabdytas Berlynas, Briuselis, naktinis traukinys ir jis va dabar atsirado šiais ar praeitais metais vėl yra Berlynas, Briuselis yra, tu sėdi Berlyne vakare vėlai ir ryte jau būni Briuselėje, tai vėl atsiranda, nes skatina keliauti, nes tai yra nu CO2 emisija žymiai mažesnė.
Ne, tai žaliasis jau kursas, ta prasme, ir nu, šiaip tai, nu, aš asmeniškai, jeigu galiu kažkur važiuoti traukinį, tai aš ir važiuoju, man tiesiog patogu ir malonu. Čia jau kitas dalykas, bet...
Taip, gali patirbėti ir taip toliau, vietos taip. Daug.
O užbaigiant su tais traukiniais yra tas vienas dar didelis, kaip čia etapas, dramblys kambaryje, tai yra susisiekimas su užsieniu. Čia irgi dabar prie aktualijų pritempiant, mačiau irgi socialiniuose tinkluose, kai dabar galima nuvažiuoti iš Vilniaus į Krokuvą per kiek pusę paros daugiau. Kažkas sakė, kad buvo galima tarpukario Lietuvoje iš esmės tą patį atstumą nukeliauti vos ne dvigubai greičiau. Tai kaip buvo su tom susisiekimas su užsieniu, čia užsienį gal imam ir nu, Vilniaus kraštas, tikrovės požiūrių, buvo užsienis ir tie tolimieji reisai. Ir kaip apskritai vyko tas susisiekimas su užsieniu, jeigu... Na, sakoma, kad buvo galima traukiniu iš esmės iš Kauno į Paryžių nuvažiuoti, bet tai Lenkija kažkaip reikia apeiti, su kuria nėra diplomatinių santykių, ar kaip čia?
Tai čia gal mums kaip padėjo tai, kad nu, mes turėjom šalia Vokietiją rytprūsiuose, tai esminis dalykas buvo iki Berlyno nuvažiuoti, o iš Berlyno tai jau visur gali į vakarus drąsiai nuvažiuoti. Tai iš Lietuvos 40-metį į Berlyną kasdieną po 3 traukinius važiuodavo, kelionės trukmė iki Berlyno, ką tu sakė, iki Varšuvos dabar 12 valandų, tai tuo metu iki Berlyno 13 valandų užtrukdavo.
Galima į tarpukarį nusikelti.
Bet Lietuvoje tu galėjai nusipirkti bilietą į bet kurią Europos šalį, nu, bet kurį miestą.
Iš karto jau Lietuvoj perki, ar ne?
Jo.
Kaip dabar lėktuvą, suprask.
Taip, tai ta prasme, savo leidiniuose, sakykime, ministerija pagrindinius miestus reklama, bet pardavimo vietose galiai susikombinuoti iki bet kur. Tai tik problema su Berlynu yra, kad nes nu, iš rytprūsių į Vokietijos jau, teritoriją vis tiek pro Lenkiją reikėjo važiuoti, tai lietuviai dažniausiai važiuodavo pro koridorių Lenkų ir užplombuotose vagonuose, kad nepasišalintų ten Vilnių nepridaryti, tikriausiai Lenkų juos užplombuodavo. Bet bilietus iš esmės platino tiek susiekimo ministerija, tiek tarptautinė mėgamųjų vagonų bendrovė. Aš prancūziškai nebandysiu jos pavadinimo pasakyti, nes ir pats liežuvį nusilaušiu, ir čia kažkam ausis pagadinsiu, bet jeigu skaitėt Agatos Kristi rytų ekspresą, tai jau žinot, kas ta bendrovė yra. Tai buvo ir britų kapitalo, ir vokiečių, ne vokiečių, atsiprašau, prancūzų kapitalo įmonė, įkurta Belgijoje, kuri vykdė būtent tuos didžiuosius ekspresus, tai rytų ekspresas, ar oriento ekspresas, kaip čia kam patogiau,
Ir, iš Stambulo, ar ne, ten iš Vienos?
Taip, Stambulas, Londonas, ten, aišku, Paryžius, bet nuo Londono galėjo važiuoti. Ir ta pati įmonė vykdė dar prieš karą šiaurės ekspresus, su kuriais tu galėdavai važiuoti nuo, vėlgi, Londono arba Paryžiaus iki Vladivostoko. Jis vykdavo per Lietuvą jau prieš karą, po karo, kadangi suinteresuota Europa buvo atkurti susisiekimo režimą tam tikrą, tai labai greitai tas šiaurės ekspresas atsigavo.
Tu man atleisi tokį, nu, čia visiškai nesąmoningas gal klausimas, jeigu nežinai, tai nežinai, bet nu, dabar yra per Lamanšo sąsiaurį yra Eurotunelis. O tai kaip iš Londono jie tada į laivą vagonus?
Ne pačius vagonus. Šiaip tai, nors buvo laivų, kur vagonai galėdavo važiuoti, bet nu, čia jau jie kaip tas, tie tarptautinės mėgamųjų vagonų bendrovės, čia buvo jau aukščiausio lygio, toks nu, kaip ir aukštos klasės kelionė. Tai čia irgi viskas įkombinuota, ta prasme. Nes net negi Vladivostoko, tu galėjai važiuoti iki Tokijo šiaurės ekspresu, tai čia jau įskaičiuota ir tavo keltai, ir kelionės traukiniais, keliais skirtingais. Tai jau tarpukariu tiesiog šiaurės ekspresas sutrumpėjo, nes anksčiau jis kaip ir oficialiai iki Maskvos važiuodavo, Maskvoje tu persėdavai į jau imperinį traukinį Sibirų važiuoti, tai jau tarpukariu jis važiuodavo iki Rygos. Rygoj galėdavai persėsti į traukinius, kurie važiuoja Maskvą. Nes sovietai šitų kapitalistinių vagonų įsileisti pas save nebenorėjo. Tikriausiai, kad žmonės nepamatytų, kad ir taip galima važinėti. Taip pat iš Lietuvos ir į rytus buvo galima važiuoti. Reisų buvo mažiau. Po vieną į Peterburgą ir Maskvą. Aš nekalbu apie Latviją ir Estiją.
Po vieną per dieną? Ar...
Jo. Į Latviją ir Estiją jų buvo daugiau, lengviau, bet jeigu toliau, tai į Peterburgą ir Maskvą po vieną per dieną tiesiog jau daug ilgiau važiuodavo iki Maskvos 29 valandas, iki Peterburgo 36. O su Lenkija, nu, aišku, yra demarkacinė neperžengiama linija, bet kas norėjo, į Vilnių važiuodavo labai sėkmingai, nuvažiuoja iki Daugpilio, ten nusiperki bilietą, nu, bilietų nieks į Vilnių Lietuvoje nepardavinė, bet Daugpilį nusiperki bilietą į Vilnių ir ta pačia Peterburgo Varšuvos linija, kuri per Daugpilį link Vilnius ėjo, nuvažiuoja sėkmingai.
O pavyzdžiui, dabar čia taip atsitiktinai prisiminiau šitie didžgerb mūsų inteligentai, kai važiavo 27 metais į Basanavičiaus laidotuvės, kur tai jie iki demarkacinės linijos.
O žinok, nepasakysiu, kaip jie keliavo. Čia reikėtų galvoti atsiminimus apie jų keliavimo į patupuns, bet jeigu traukinį važiavo, tai tikriausiai.
Aš vakar žiūrėjau nuotraukas, ieškodamas, kaip čia mūsų viršelį YouTube'ai padaryti, pamaketuoti. Ir ten buvo nuotraukos iš Zavesas stoties, kuri buvo prie demarkacinės linijos Vilnius-Kaunas, reiškia, į Vilniaus kraštą iš Kauno važiuojant, ir ten bėgiai buvo išardyti ilgą laiką, ir tik tai, vat, kai 38-ais atkūrė diplomatinius santykius, tai Lenkija, norėdama jos normalizuoti, ten tada paskelbė, kad bus, reiškia, sugražintas. Ir aš kaip suprantu, lyg ir spėjo sugražinti tą judėjimą. Tai 27-ais, kada Basanavičius mirė, aš manau, jie ten turėjo arba pereiti tą sieną, ar nežinau, to bus sugal.
Linija, kai Šedoris Lentvaris gaunasi.
Taip.
Ir realiai iš abiejų pusių, po koks kilometras bėgi nuo demarkacinės linijos, abi pusės jas nuardė. Ir labai anksti, nes Lenkijos spauda buvo paleidus tokią kampaniją prieš Valdemarą, kuriuose jis buvo vaizduojamas kaip ardantis geležinkelio liniją. Ir parašyta, kad va, visa Europą dar geležinkelius stato, o Barbaras Valdemaras geležinkelius grauna.
Augustinas Valdemaras premjeras.
Taip. Tai jin buvo nuardyta. Bijau pasakyti, bet ar Lietuva pati eksploatavo liniją nuo Kauno link Kaišėdorių? Vargu, ten neturėjo labai daug eismo būti. O atstačius diplomatinius santykius, tai vyko kelios net kaip ir susitikimai valstybių, kaip atstatyti susiekimą geležinkeliais. Lenkai iš tikrųjų nenorėjo nuo Vilniaus link Kauno geležinkelio atstatinėti, norėjo būtent iki Alytaus, per tenai, bet lietuviai kaip ir išsikovojo, kad būtų atstatyta šita linija būtent Kaunas Vilnius. Bet nuo 38 metų, nelabai tas judėjimas buvo. Ta prasme, važiuodavo po vieną traukinį kasdieną tarp Vilniaus ir Kauno, bet jie būdavo pustuši.
Gerai, gal pereikim tada nuo geležinkelių iki kitų automobiliai. Čia turbūt nebuvo tai paplitusi, ar ne? Aišku, ten 40-mečio pabaiga jų vis daugėjo ir vis daugiau žmonių galėjo įsigyti. Aišku, tai turtingesnių žmonių įsigyti automobilius, bet tai nebuvo toksai, sakykime, paplitęs netgi lyginant su tuo metu vakarų pasauliu, vakarietišku pasauliu, tai New York'ą ten kokį ar ten kitur. Ar net ir tą pačią Maskvą, aš kiek esu skaitęs, kad spūstis jau susidarydavo nuo transporto jau 40-mečio, aišku, didžiulis miestas. Tai kaip buvo pirmiausia, vystoma sumos kelių infrastruktūra. Ar tai buvo svarbu, ar čia geležinkelis laimėdavo labiau, ar vis dėlto sumos keliai irgi buvo svarbus? Ypač turbūt čia mes kalbame asfaltuoti ar grįsti bent jau keliai.
Tai jo, kaip ir minėjau, automobilis tokio tarpukalio laikotarpiu vakaruose, tai jau iš prabangos prekės į masių prekę, tai tapo visiškai. Amerika tikrai buvo jau labai plačiai motorizuota, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija kiek mažiau, bet jau labai sparčiai motorizacija vyko. Lietuvoje, aišku, tas tokiu dideliu mastu nepasireiškė, tačiau tokie bendrai europiniai procesai išaukti motorizacijos čia prasidėjo. Ir tos paskatino netgi tokius procesus gal pirmojo greitkelio skirto išimtinai motoriniam transporto priemonėm atidarymas Italijoje, autostrada itališka. Jeigu domitės keliais, tai čia tikriausiai du yra garsiausi keliai tarpukario Europoje, tai yra autostrada italų ir tada autobanas vokiečių. Ir autostrada 24 metais buvo atidaryta. Ir panašiu metu jau nuo 24, kai dar vyko geležinkelių plėtros projektai, buvo aiškiai svarstoma, tačiau galiausiai suvokta, kad nelabai mes čia ką padarysim. Tai tada tuos geležinkelių projektus pradėjo keisti plentų projektai ir galima sakyti, kad jie labai racionalus ir nuosaikus buvo. Ta prasme, lietuviai kažkokių labai didelių savo lūkesčių nekėlė, jie plentus projektavo esamai situacijai ir numatydami, kaip čia galėtų per kokius 10 metų tą motorizaciją vykti, tai tas jų projektuojamas kelių tinklas nebuvo kažkoks labai jau iš kosmoso srities. Ta prasme, projektuojama taip, kad dabar statom kažką paprastesnio, jeigu po 10 metų reikės, labai lengvai bus, tarkim, viršutinė dalis modernizuoti. Tik tai atgavus Vilnių buvo, tada lietuviai pasvajojo, suprojektavo irgi autostradą pirmą Lietuvoje, dviejų juostų, perskirtą žalėją juostą.
Keturių gal ar dviejų?
Keturių juostų, bet svarbiausia, kad jau kaip modernus greitkelis. Aišku, nespėjo jos pastatyti, sovietmečių, 60 kažkelintais, man atrodo, nutėsė tą kelią, tai ta pačia linija sovietai nutėsė tą kelią. Tai pats pirmas projektas buvo plentų plėtros 27 metais ir jame ir jau vėlesnėse projektuose iš esmės buvo du pagrindiniai darbai. Buvo linijos Kaunas Klaipėda nutiesimas ir linijos Kaunas Biržų nutiesimas. Ir čia vėliau šitie keliai gavo Žemaičių plento ir Aukštaičių plento pavadinimus. Ir tada po jų, čia pirmi du svarbiausi darbai, po jų visai lė kitų, bet vėlgi galimybių Lietuva tiek daug neturėjo, tai spėjo pabaigti būtent šitos du plentus. Labai vėlai, Žemaičių plentą 39 metais, Aukštaičių plentą jau 40 tik pabaigė. Ir kas...
Šiaip turbūt aš esu keliavęs Žemaičių plentu, tą senąją atšaką ir labai įdomu, vat, kas, kada važiuosit į pajūrį ir turėsit laisvą laiką, tai visai įdomu yra pradėti užsukį į Kauną ir pradėti ten pro tą, reiškia, žinau, neatsiminsiu, per Vilijampolę ten kyli į Kalną ir ten netgi yra tam keliui skirta, nu, tokia kaip atminimo vieta, ten su apžvalgos aikštelė. Tai šiaip labai įdomu yra važiuoti ten, aišku, dabartinė ta mūsų automagistralė, jinai kažkurio metu, reiškia, užimata, bet prie Babtų jau suki ir po to iki pat ten, neatsimenu, Gargždų turbūt nuvažiuos ir ten, reiškia, skirsit. Tai šiaip įdomu tiesiog per tos miestelius važiuoti.
Tai, kad vėlgi Žemaičių plentas, kaip sakiau, 39-ais buvo pabaigtas, nu ir iš esmės jis buvo pabaigtas, nes Klaipėdos kraštas buvo prarastas. Dabar, prasme, tikslas buvo toliau, iki pat Klaipėdos, bet kadangi jau Klaipėdos nebėra, tai buvo sustoti ties Gargždais. Ir, nu, kai kalbam apie tuometinį plentą, reikia turėti omeny, kad jis atrodė kaip dabartinis labai geras žvirkelis. Žemaičių plentą statė žmogaus rankų ir arklio dėka automobiliams, kurių Lietuvoje dar tuo metu daug nebuvo.
Tai turiu omeny, ten nebuvo kietos dangos asfalto, ar ten toksai kaip suspaustas, supresuotas žvyras?
Taip, makadamas vadinamas, tai yra konstrukcija, kurios viršutinė danga yra žvyras. Sakau, kadangi lietuviai suprato, kokia padėti yra, kokia yra motorizacija, kokia yra poreikiai, tai darė tokią dangą kelio su galimybė ją smaluoti vėliau arba asfaltuoti vėliau, ta prasme, nu, šitoj vietoj projektavimas buvo labai racionalus. Bet kitas dalykas yra, kad nu, plentai sudarė tik labai mažą dalį Lietuvos kelių. Jeigu plentų ten jau 40-mečio pabaigoje buvo apie kelis tūkstančius kilometrų, tai reikia turėti omeny, kad buvo apie 40 tūkstančių, gal netgi arčiau 50 tūkstančių įvairių vieškelių, su kuriais būtų nu, šiek tiek daugiau problemų. Jau, jeigu kažkas kokius atsiminimus skaito, ar dar kažką, žmonės, kur šiek tiek apie savo kelionių įspūdžius Lietuvos keliais rašo, nu tai tie keliai blogo oro yra nepravažiuojami ir panašiai. Tai čia būtų daugiau problemų, nes nelabai žinota, kaip tvarkytis, kaip įgalinti. Ir būtent tokiose vieškeliuose vyko didžioji dalis judėjimo Lietuvoje.
O tai kita danga grįstas kelias, dengtas kelias, tai čia iš esmės tokio dalyko nebuvo ar miestuose tik tais? Ar...
Buvo. Ta prasme, Lietuva turėjo kažkurį tarp Kauno ir Garliavos šiek tiek būtent plento ruožą, kuris buvo eksperimentinis. Ir jame buvo į testuojamos įvairios, čia, kur jau Europoje populiarėjančios medžiagos keliams dengti. Tai tą patį ir asfaltą, ir smalas visokios cementų. Tiesiog to poreikio nebuvo užmestyje, nu, nes automobilio eismas nu, nebuvo labai intensyvus. Reikia turėti omeny, kad skaičiavimais lietuvių, kokie 80% viso judėjimo Lietuvos plentais vis dar buvo arkliai ir vežimai.
Ir autobusai gal?
Tai čia ta 20% likusių, žinok, mano nuomonė sudaro pagrindę autobusai.
Gal yra žinoma, kiek registruotų automobilių buvo?
Yra žinoma. Atsinešiau skaičius, bet čia tikriausiai reikėtų ne apie automobilius kalbėti, apie motorinės transporto priemonės, nes okay. Nu, klasifikavo skirtingai. Tai buvo automobiliai, autobusai, sunkvežimiai ir motociklai. Tai tarkim, 26 metais, ne, gal 26 nereikia, nes nepilni duomenys, bet 28 metais iš viso Lietuvoje yra 1439 motorinės transporto priemonės registruotos, iš jų 926 lengvieji automobiliai, 139 autobusai, 186 sunkvežimiai ir 188 motociklai. Tarp jų, iš jų Kauno mieste būtent registruota 475 ir Klaipėdos krašte 437. Tai, nu...
Tai didžioji dalis dviejose didžiausiose...
Klaipėdos kraštas gal šiek tiek platesnis, ne tik Klaipėdos miestas, bet jo. O tarkim jau 37-ais iš viso motorinių transporto priemonių apie 4000, lengvųjų automobilių apie 1800, autobusų 300, sunkvežimių 550 ir motociklų 1400. Bet vėlgi Kaune apie 1200 iš viso registruota, Klaipėdos krašte 882. Tai.
Beveik pusė šitose dviejose. O gal bent, nu, gal skaičių neturi, bet kažkiek bent suprasti, kas tuo metu darėsi, nu tarkim, Vokietijoje, bent jau įsivaizdavimu, ir ne, čia turbūt šimtais tūkstančių galim kalbėti.
Vokietijoje ne, nu, čia irgi yra Vokietijos
paradoksas. Lenkija panašesnio išsivystymo.
Skaičiais, žinok, pasakyti negaliu, bet...
Nu, bet įsivaizdavimą turi dar ženkliai daugiau, ar ne?
Tai ta prasme, man atrodo, jeigu kalbant apie Ameriką, kurioje, nu, vis tiek...
Jo, jo, nu, tai Amerika, jo. Tai taip.
Tai ten milijonais, kokioje didžioje Britanijoje, Prancūzijoje galim kalbėti apie 100 000, Vokietija, nu, kad ir garsi savo keliais, bet irgi labai į ateitį žiūrėjo dar. Nebuvo tiek motorizuota, kad jie tiek kelių reikia, kiek jie pastatė. Tai,
čia, aišku, reiktų turbūt skaičiuoti vienam gyventojui, kiek ten, arba 1000 gyventojų, kiek tenka automobilių, bet čia jau turbūt jo. Statistikos neturės.
Nu, nelabai tokios vedės statistikos, bet nu, mes arčiau vis tiek labiau.
Bet šita statistika, kurią tu vardinai, tai jie, čia yra automobiliai, kurie yra, kaip čia pasakyti, privačiose rankose, savininkų. Nu, aš įsivaizduoju, kad kariuomenė turėjo turėti
kažkokių... Jo, kariuomenė, bet kariuomenė turėjo savo atskirą sistemą ir aš bent jau duomenų viešai prieinamų iš to laikmečio neturiu, nes, nu, kariuomenė vis tiek suinteresuota, kad nereikėtų jiems
žinoti. Nereikėtų žinoti, sakėm.
Bet buvo planų, kad kai kils karas, kariuomenė nacionalizuos, nenacionalizuos, rekvizuos visus automobilius karo reikmėm. Tai, ta prasme, tikrai neturėjo tiek daug, kad užtektų. Jo.
O aš dar norėčiau trumpai grįžti prie, čia tiesiog paminėt, susijant vėl su tam tikra socialinė funkcija, kurią atlikdavo šitie plentų tiesimai ir panašiai, čia prisimenant Norberto Černiausko tyrimus, jeigu gerai pamenu, tai būtent tie didieji kelių tiesimo darbai būdavo galimybė valstybei kažkur padėti, tiesiog įdarbinti bedarbius ir nu, žmonės, kurie atsidūrė tam tikrame visuomenės užribyje.
Jo, tai iš esmės ir žemaičių, ir aukštaičių plentai buvo pastatyti pasitelkiant bedarbius ir naudojant viešųjų darbų fondo lėšas. Bet viešųjų darbų fondo lėšas, taip jau tas fondas veikia, kad iš jo pinigų galėjo mokėti tik už darbą žmonėm. Ta prasme, medžiagų pirkti ar dar kažko negalėjo daryti, tai jo. Bet prie šitų, kaip ir sakiau, prie žemaičių plento tai daug daugiau, nes aukštaičių plentas šiek tiek kitaip statybas vyko, bet žemaičių plento darbuose ten 1000 žmonių buvo įdarbinti. Pagrindinį darbą, ką jie darė, tai akmenukus skaldė, kad būtų ką paties ten kelią. Mm. Kitas fondas egzistavo, šiaip Europoje kelių fondai egzistavo, kaip ir dabar Lietuvoje irgi veikia kelių fondas, kur iš įvairių mokesčių, pagrindė susijusi su automobilizmu, judėjimo, eismu, susiję mokesčiai eidavo į kelių fondą ir iš jo tiesiog lėšos buvo skiriamos kelių tvarkymui. Lietuvoje tas irgi buvo diskutuojama jau 30-metyje, bet Lietuvi tokį fondą kažkodėl įkūrė tik tai 39 metais, šiek tiek pavėlavus
to. Tai iš to, kaip tu pasakoji, tai suprantam, kad, nu, kaip čia, judėjimas keliais nebuvo labai intensyvus, bet ar iškildavo, kaip čia, problemų su stop karui keliuose, ar būdavo saugu keliauti šitais keliais žmonėms ir arkliams?
Tai su nelaimingais atsikimais yra šiek tiek keblo Lietuvoje. Irgi apie jos pradėta kalbėti jau, kad blogi dalykai vyksta keliuose irgi 30-mečio pabaigoje, bet jokios oficialios statistikos nebuvo iki 33 metų. 33 metais, kaip vėlgi minėjau, Kaune yra didžioji dalis automobilių. 33 metais Kaune yra įkuriama atskira policijos judėjimo nuovada, kuri, nu ir iš esmės, 33 kelių policijos atsiradimas Lietuvoje, tai 10 metų šimtmetį švesim kelių policijos.
Tai jau projektą rašysiu.
Laukiu pasiūlymą. Tai jie pirmieji pradėjo aiškiau registruoti, kas vyksta Kaune. Nu, iš tikrųjų, ne jie. Iki jų ateido informacija, nes judėjimo policija, kadangi kaip tokia atskira, vat, būtent įstaiga gavo transporto priemonių, buvo jam nupirkta, tai jie su tom transporto priemonėm važiuodavo į Kauno apskritį, tikrint, kaip ten vežimais ar tvarkingai visi važinėjo. Kauno pačiam mieste vis dar tos nelaimingus atsikimus registravo viešoji policija, žinias perdodavo judėjimo nuovadą ir jie ten jau sistemindavo ir panašiai. Visos Lietuvos mastu pirmą kartą statistika buvo surinkta 39 metais. Tai irgi ganėtinai vėlai. Ir ta statistika, nu, kaip atrodė, tarkim, visos Lietuvos mastu 39 metais iš viso užfiksuota 580 nelaimingų atsitikimų keliuose. Bet čia turim omeny su ir su dviračiais, ir su vežimais, traukiniai čia irgi įskaičiuojami.
Pėstieji turbūt patrinkti.
Jo, jo, tai 434 iš jų yra vyko miestus. Tai vėlgi čia labai galim pagrįstą klausimą kelti, kiek čia reprezentatyvu, ar čia viskas suregistruota ir panašiai. Tai iš tų įvykių 283 buvo nukentėjusių žmonių ir tokių įvykių metu iš viso nukentėjo 362 žmonės. 24 iš jų žuvo eismo įvykiuose. Ir pagrindinė žūties priežastis buvo judėjimo priemonės sudarimas su pešiuoju. Ir šitoj statistikoj mirtiniausia transporto priemonė buvo arklių vežimas. Nes 7 žuvę iš 24 buvo būtent kažkaip arklių vežimų pertrinkti. Ir aš čia tokia, bandžiau savo tokį pasiskaičiavimą padaryti mentalinį proporcingai išvesti. Aš žinau, kad nekorektiška, nereprezentatyvu, bet, nu, palygint su dabar. Tai paėmėjau 39 metų eismo įvykius, kurie yra tik su motoriniam transporto priemonėm ir palyginau, kas būtų dabar. Tai šioje dienai Lietuvoje yra 2,2 milijonai motorinių transporto priemonių registruotų.
Jau daugiau negu arklių.
Šiek tiek, tikriausiai. Arklių tikriausiai net neberegistruoja vežimų šiais laikais. Tai jeigu pagal tokią pat proporciją, kokia 39 metais buvo, tai tada turėtų būti Lietuvoje apie 160 tūkstančių nelaimingų atsitikimų su automobiliais, 64 tūkstančių iš jų turėtų būti sužeistųjų, jų metu nukentėti apie 94 tūkstančių žmonių ir žūti apie 4700. Taip, tai čia pagal proporciją. Pagal oficialią statistiką, 22 metais Lietuvoje vyko tik tai 2800 eismo įvykių.
Čia 2022.
Taip. Sužeista apie 3400 žmonių ir žuvo 120. Tai, nu, vėlgi, nekorektiška tokia proporcija ves, bet, nu, problemų būtų su eismo įvykiais.
Nu taip, čia man atrodo, nu vis tiek, nu, mes kalbam apie milijonus transporto priemonių, bet tų eismo įvykių, aišku, pakankamai daug, čia norėta valstybėje nulinis, kad būtų skaičius žuvusių keliuose, bet vis tiek, nu, mes matome, kad tas kad yra normalu, bet čia ne tik, kad turbūt nesitvarkymas, bet ir tas naujumas, nu tai nauja buvo, nesuprantama, gal nepažįstama ten ir taip toliau.
Taip, ir ta prasme, pačios technologijos tobulėjo tiek automobilių, tiek eismo reguliavimo, mentalinių dalykų žmonių galvoje.
Galvojau ten truputį leistis giliau į miesto ten tuos skirtumus, bet kad jau truputį turbūt minėjom, nebent kažką norėsim nuo savęs pridėti, aš turiu tokį paskutinį ką tik gimusi iš šito vat, kelių klausimo, tokį durną klausimą, ar buvo Lietuvoje, pavyzdžiui, bent vienas dalykas, kuris yra neatsiejamas nuo mūsų kasdienybės susisiekimo požiūrio, ar buvo Lietuvoje bent vienas šviesoforas?
Žinok, negaliu aš to pasakyti, šviesoforų galimybė, kelio ženklų galimybė buvo numatyta. Kaune net nebejoju, kad gal ir buvo koks vienas kitas. Bet tu taip apie miestą nenorėjai kalbėti, nu, bet nu, šiaip tai esminis dalykas, ne, aš net nesakyčiau, kad čia, oi, kaip daug, kad konkė turėjom, siruką turėjom Kaune, bet kitokie dalykai Lietuvoje vyko. Šiaip tai, jeigu žiūri į vėlgi aptariamą į laikotarpį, tai miestas tapo pamažu tokia erdvė automobiliams, taip? Tokia moderni gatvė gimė, tiesi moderni gatvė su sankryžom. Ir automobilis, kaip transporto priemonė, tai iš esmės erdvė visą miestą surijo. Tai Kaune tas gal neįvyko tuo metu fiziškai, bet teisiškai aš sakyčiau, kad jau Kaunas tapo moderniu miestu, nes 35 metais ar 6 buvo paskelbtas kelių eismo taisyklės, kuriuose jau aiškiai reglamentuojama, kas yra gatvė, kas toje gatvėje gali veikti, kur yra pešioje vieta.
Regitra įsteigė.
Iki tol jau egzistavo kažkas panašaus, bet jo. Tai...
Ten jisgi dviračius registruodavo, turėdavo.
Tai nuo tų laikų maždaug. Tai.
Na, paskutiniai klausimai, bet turbūt trumpai, nes laikas senka. Nors žinau, kad tu šią temą tikrai turi daug ką pasakyti. Tai susikimas vandeniu. Tai yra tokie, nu, vandens keliai. Ar buvo apskritai naudojamas vandens keliai transportui? Žinau, kad pramogoms ten yra vis tiek baidarės jau buvo ir visa kita, bet būtent susiekimui, sakykime, at Kaunas, Birštonas koks nors ar panašiai.
Jo, nu tai kaip, egzistavo, bet nu jau tarpukarą čia mano nuomonė, žinau, kad yra žmonių, kurie gal kitaip sakytų, bet labai jau nueinantis dalykas, aš kadangi mačiau, kiek valstybė tam dėmesio skiria, kiek lėšų skiria, nu, tai toks nelabai jau aktualus dalykas. Laivininkystė vyko, bet dažniausiai ne aukštin Nemunu, dažniausiai visada žemyn. Paprašiau daug. Ir kadangi vėlgi mes kalbam apie Nemuno žemupį, kaip buvusio Vokietijos tokia imperijos vidaus upė, tai aktyviausiai čia Nemune plaukioja vokiečiai. Lietuviai ten, nu, ant rankų pirštų gali suskaičiuoti, kiek tų garlaivių lietuviškų plaukioja Nemunu ir iš esmės, išimtinai Nemunu.
Bet tai ką reiškia, vokiečiai, jie ta prasme plaukia, nes tu sakai, žemyn upė plaukia, tai nu, nuo Kauno, sakykime, link Kuršių Marių, bet tai kas plaukia žemyn, tas turi grįžti aukštyn. Tai...
Nu, tai taip, ta prasme, reikia turėti omenyje, kad nu, Kaunas vis dėlto buvo uostas, taip, nu, vidaus vandenų uostas, taip. Ir pakankamai nemažas, tai, bet ta tokia tradicinė laivininkystė, nu, vis tiek vokiečių užsiminė, nu, ir jie plaukė aukštyn žemyn. Vokiečiams iki Birštono jau nebėra ko plaukti.
Taip.
Jo, tai, o patys lietuviai tos laivininkystės neplėtojo. Vyko, aišku, dar sėlininkystė, nes irgi tradicinis toks buvo užsiemimas ant Nemuno, tai lietuviai plukdė medieną Nemunu, bet vėlgi, aš tai manau, kad tai nėra lietuviškas dalykas, nes tai prieš karą medieną ne lietuvišką plukdydavo Nemunu, plukdydavo iš dabartinės Baltarusijos ir ten Jūgirių. Patys lietuviai plėtojo tą medienos prekybą, plukdė Nemunų medieną ir kitomis upėmis, šiaip tai laivyba vat, nevyko niekur, o plukdymas galėjo vykti kitomis upėmis. Tačiau jau irgi ketvirtam dešimtmetį Lietuvoje prasidėjo kalbos, kad galbūt reikėtų šiek tiek saugoti miškus, mažinti medienos prekybos apimtis. Tai čia upininkystė tas būtų dar labiau ten jau kryžių padėjęs.
Na jo, čia ties sėliai, tai čia galima net žiūrėti nuotraukas, pavyzdžiui, Vilniaus nuotraukos ir, sakykime, sėlių gatvė Žvėryne, tai vat ir rodo, kad yra, nu, eina link upės ir nerimi ten tų sėlių buvo. Ir kažkada vaikščiu jau Neries regioniniame parke, ten netoli, reiškia, dabar galvoju, dešiniam krante, ir ten buvo irgi nuotraukos ir paaiškinimas apie sėlius, aš dabar nepaaiškinsiu, nes ten yra sudėtinga visai jų ten sistema ir ten reikia mokėti, kaip tos sėlius plukdyti, bet galima tikrai pasigūglinti ir susiras, bet tai irgi toks, tikrai dominantas net kartais ir miestų nuotraukos ir turbūt galima rasti nuotraukose ne tik miestų. Ar turi Antanai ką pridėti?
Aš dar norėčiau grįžti trumpai, jeigu galim, prie susisiekimo orų. Turbūt prabėgom, bet tu tiesiog užakcentuot, kad turbūt tai vis dar buvo, nu, vienas dalykas prabangos, turbūt dalykas, nu, iš Kauno, pavyzdžiui, kur buvo galima skristi. Žinau, kad diplomatai skraidydavo dažnai, bet dažnai ir pasitelkdavo, nu, ne dažnai, bet pasitelkdavo kartais yra ta labai graži nuotrauka, kai užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis į konferenciją Rygoj, man atrodo, su kariniu lėktuvu nuskrido. Tiesiog visas su pilna karinio lakūno ekipuotė.
Dabar, kadangi vėlgi labai prasidėjo iš naujo kova dėl menulio, taip, tai internete šiaip plinta tokia nuotrauka, kad nuo pirmo Vraitų skrydžio brolių, taip, iki išsilaipinimo menulyje praėjo 66 metai, kas parodo, kaip kokiais ten 9 myliai žingsniais oro susiekimas per šitą laikotarpį žygiavo. Kalbant apie, nu, karinę aviaciją ir privačią iniciatyvą Lietuvoje, tai jo, vyko procesai, nu, ne taip sparčiai, bet, nu, Lietuva irgi dalyvavo tame žygyje orinio susiekimo. Civilinė prasme, nu, nelabai suspėjo, bet reikia turėti omeny, kad Lietuva buvo per maža, kad čia labai plėtotų tą orinio susiekimą. Bet jau trečiojo dešimtmečio, netgi pradžioje, kaip ir minėjau, virš Lietuvos jau skraidė lėktuvai, kurie čia tranzitu ir Kaune sustodavo, ir, nu, ir kur pagrindė? Aš jis Berlynas, Maskva. Tai pagrindė virš Lietuvos skraidė Vokietijos ir arba Vokietijos ir Sovietų Sąjungos bendros įmonės. Vėliau daug anksčiau negu lietuviai Latvijai ir Estai savo oro liniją sukūrė, kurie čia per Lietuvą skrydžius vykdė. Nu ir Lietuva 38 metais įkūrė Lietuvos oro linijas, kurios pradžioje vykdė, kad ir kaip būtų keista, vidinius skrydžius į Palangą. Tai į Palangą 38 metais buvo galima nuskristi už 38 litus, o 39 metais už 20 litų. Tai čia šiaip tai, nu, įspūdinga. Ir vėliau jie pradėjo skraidinti į Rygą. O į Maskvą arba Berlyną, tai su tranzitiniu galėdavai nuskristi. Tai turiu kaip tik užsirašęs į Berlyną iš Kauno ketvirtam dešimtmečio vidury kainavo 188 litai, o į Maskvą 245. Alternatyva traukiniui, bet, nu, vėlgi ne kiekvienam prieinama.
Ir tada apibendrinimą, jeigu leisi nekorektišką klausimą, kaip tu, Adomai, mėgsti nekorektiškas projekcijas, analogijas, tai taip žiūrint, paprašysiu pateikti savo disertacijos paskutinę išvadą apibendrinamą. Ar šitą susisiekimo, norėjau sakyti imperiją, bet turbūt biškai per drąsus terminas tarpukario Lietuvai. Ar šitą susisiekimo sistemos istoriją tarpukario Lietuvos, ar tai yra, ar galėtum tai pavadinti sėkmės istoriją, ar tokia labiau žaktelėjimų istorija?
Nu kaip?
Kuo labiau nekorektiškai, kaip tik
ne, galima. Ne, kad situacija buvo bloga, nu nebuvo gerai, negaliu sakyti, kad va, kaip viskas gerai Lietuvai buvo. Bet kad buvo padaryta pažanga, žinant, nuo ko Lietuva pradėjo, kaip atėjo 18, kaip atrodė 18 metais ir kaip viskas vyko, nu, pažanga buvo padaryta, ta prasme, negali tu abejoti.
Gerai, gerai tu paminėjai tą menulį nuo Vraito skrydžio iki menulio. Aš kažkada klausiau podcastą apie Dwight Eisenhowerį ir ten buvo toksai palyginimas, sako, vat pasižiūrėkit, šitas žmogus gimė 1890 metais, tai maždaug dešimtmetis iki Vraito skrydžio, šiek tiek daugiau, o mirė 1969 kovą. Tai yra keli mėnesiai iki skrydžio į menulį. Ir vat per vieno žmogaus tarpsnį viskas pakito nuo, nu, turbūt ten vežimų ir jau atsirandančio vidaus degimo variklio iki lėktuvų, iki traukinių masiškai, nu, jau buvo, kai jis gimė traukiniai, ir tada iki skrydžio į menulį. Reiškia reaktyvinę variklį ir taip toliau. Tai čia va toks, kartais nesusimastom, kaip greitai viskas kinta ir kaip žmonės turėjo, nu, adaptuotis. Iš esmės mes čia vadinamės kartais karta, kur labai viskas greitai kinta. Iš tikrųjų, aišku, to pokyčio yra labai daug, bet vis dėlto ir ten irgi buvo pakankamai nemažai, kad per vieną gyvenimą tarpsnį galėjai daug ką pamatyti ir daug kas pasikeisti. Gerai, kolegos, bičiuliai, klausytojai, mūsų fanai ir visi kiti, ačiū, kad klausėte, ačiū Adomui, kad pasidalino savo mintim, iš tikrųjų įdomu, ačiū Antanai, ačiū man turbūt. Gerai, iki susiklausimo, iki.
Viso.